50 languages.
94.
94.
أدوات الربط. رقم 1.
Konjunktioner 1.
انتظر حتى يتوقف المطر.
Vent til regnen holder op.
انتظر حتى أصبح جاهزا.
Vent til jeg er færdig.
انتظر حتى يعود.
Vent til han kommer tilbage.
سأنتظر حتى يجف شعري.
Jeg venter til mit hår er tørt.
سأنتظر حتى ينتهي الفيلم.
Jeg venter til filmen er forbi.
سأنتظر حتى تصبح الإشارة خضراء.
Jeg venter til lyset skifter til grønt.
متى ستسافر في إجازة؟
Hvornår rejser du på ferie?
قبل أن تبدأ العطلة الصيفية.
Allerede før sommerferien.
نعم، قبل بداية العطلة الصيفية.
Ja, allerede før sommerferien begynder.
أصلح السقف قبل أن يأتي الشتاء.
Reparer taget før vinteren begynder.
اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة.
Vask dine hænder før du sætter dig til bords.
اغلق النافذة قبل أن تخرج.
Luk vinduet før du går ud.
متى ستأتي إلى البيت؟
Hvornår kommer du hjem?
بعد الدرس.
Efter undervisningen.
نعم، بعد انتهاء الدرس.
Ja, efter undervisningen er forbi.
بعد أن تعرض لحادث لم يعد قادرا على العمل.
Efter han var med i en ulykke, kunne han ikke arbejde mere.
بعد أن خسر عمله سافر إلى أمريكا.
Efter at han havde mistet sit arbejde, tog han til Amerika.
بعد أن سافر إلى أمريكا أصبح غنيا.
Efter han var rejst til Amerika, blev han rig.